Velkommen til Overskriftet Kritiks podcast Nej til Nyt, hvor vi tager aktuelle politiske emner op til debat og når ind til deres inderste principielle kerne for at bjerge en smule sandhed i denne faldende verden. Vi er Nicolaj Bang, politisk praktiker, rådmand i magistratens anden afdeling i Aarhus. Goddag til dig, Nicolaj.
Goddag, Christian.
Og Rasmus Ulstrup Larsen, politisk teoretiker, kommunikationschef i Tænketanken Prospekt og forfatter til bogen Tidens Tegn. Goddag til dig, Rasmus.
Goddag.
Og mig selv, Christian Eganter Skov, podcastvært i Fællessted. Nicolaj, hvad har du taget med til os?
Jamen, jeg var jo på vej ind på Rådhuset i tirsdags og skulle have et meget langt og kedeligt møde. Og så tændte jeg radioen, og så hørte jeg jo nyhederne omkring Børsen. Og det sidste, jeg hørte, inden jeg sådan gik ud af bilen for at gå ind til det der møde, det var lyden af tårnet, der kollapsede. Sådan real time. Og det må jeg sige, det satte der lige en dæmper på dagens begivenheder. Så jeg har jo sådan fulgt lidt med i den debat, der efterfølgende har været. For det første, så har jeg jo nyt at se Brian Mikkelsen springe ud som handlekraftig, heroisk kunstmaler, hvad hedder det, lader.
Ja, det var på tide.
Nu må det være slut med at sige, at han var sportens minister, tænker jeg. Men jeg har også fulgt med i diskussionen om, hvad skal der ske nu? Fordi en ting er jo, at det her er jo, det er jo sådan en del af Danmarks sjæl, der ligesom er gået op i flammer her. Vi fik heldigvis reddet rigtig meget af kunsten ud. Men bygningen i sig selv repræsenterer jo en enorm værdi for fortællingen om København og om Danmark. Og der er jo været rigtig glad for at se, at Brian har meldt ud, at den skal genopbygges som den første, tror jeg faktisk, han fuldstændig hårdt sagde det. Og det er de fleste bakket op, og Mette Frederiksen var sådan lidt valen, det var for tidligt. Og så faldt jeg over en artikel i Politiken, naturligvis, hvor overskriften hedder Et lille held i uheldet. Branden på Børsen kan åbne nye muligheder, mener arkitekter. Branden på Børsen er en enestående mulighed for at tænke den ikoniske bygning ind i nutiden, mener arkitekterne, der peger på, at bygningen flere gange tidligere er blevet bygget om. Og så skal jeg være ærlig at sige, så bliver jeg en lille smule bekymret. Fordi det der, det betyder på arkitektsprog et eller andet, man bygger noget oven på ruinen, sådan noget koldinghus-agtigt. Og det skal være moderne og glas, og man skal kunne se, hvad der er gammelt og hvad der er nyt. Og så skal det sikkert være sådan en statement-bygning, der lige kan ligge der. Så jeg er ærligt talt lidt bekymret for fremtiden på Børsen, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg er den opfattelse, at den skal genopbygges en til en, som den var. Fordi det er et historisk dokument, og så langt som vi overhovedet kan gøre det, i respekt for de evner, vi nu har med håndværk i dag, så synes jeg, det er det, man skal arbejde på, i stedet for at forsøge at lave et eller andet samtidskommentar.
Du taler bare.
Nej, du taler.
Okay. Jeg så, at der er David Holt Olsen, han er museumsdirektør på Industrimuseet i Horsens, mener jeg, det ligger. Han var allerede ude, altså nærmest et par timer efter, så sagde han, her er, hvad der kommer til at ske lige om lidt. Der er dem, der siger, at det skal genopbygges præcis som det var, og så kommer der nogle Politiken-typer, og så siger de, hvad med, at vi udnytter muligheden til at bygge et moderne flot byggeri, når vi genopbygger Børsen. Og der gik ikke mere end nogle timer nærmest. Så kom de første Politiken-typer og så det som en enestående mulighed for at lave det på en helt, helt ny måde. Dem skal man lukke hårdt ned for. I genopbygning. Og så kommer der altid det der sådan relativistisk, ikke? Ved I godt, at Christiansborg har brændt flere gange og er blevet bygget igen, så der findes slet ikke noget, der er originalt i sidste ende, fordi når man har bygget ting om flere gange, er det så egentlig det samme, og dragespiret var faktisk heller ikke det helt originale, der var der dengang. Så derfor så kan det hele være ligegyldigt, og så kan man bare bygge, hvad man vil. Og den form for sådan relativisme i tingene, den skal man selvfølgelig stå stærkt imod.
Jeg er jo meget progressiv i den forstand, jeg mener godt, at moderne arkitektur kan sætte sit præg på bybilledet. For eksempel så har jeg jo foreslået, at man tager nogle af de her moderne progressive arkitekter og støber dem ind i fundamentet til det nyopførte børs. Så kan de, det synes jeg kunne være et rigtig glimrende statement. Ej, det er helt, helt forfærdeligt, altså forfærdelig katastrofe, og det eneste, jeg er enig i det der indlæg, som du læste op fra, Nikolaj, det er, at der er en lille smule held i uheld i den forstand, at når det her skal genopbygges præcis som det var, fuldstændig og præcis som det var, så vil det kræve en håndværksmæssig kunden at skabe en efterspørgsel på en håndværksmæssig kunde, som vi måske har brug for at opbygge i Danmark. Altså i Tyskland, der har man jo meget mere erfaring med det her med at skulle genopbygge historiske bygninger, som på grund af Tysklands små fejltrin gennem det 20. århundredes historie på den ene eller den anden måde er kollapset. Ja, så der har man faktisk opbygget en stærk håndværksmæssig tradition for at arbejde med sådan noget restaureringshåndværker, kun nogle af de der gamle teknikker. Og det har vi aldrig rigtig fået skabt samme miljø i Danmark, fordi altså bygningerne simpelthen har stået her. Og de fleste håndværkere har ikke den der helt, jeg vil ikke sige helt basale, men de har ikke den der meget specialiseret håndværksmæssig kunde, som man skal have for at kunne arbejde med det der. Men der kommer nu faktisk en meget, meget stor arbejdsplads, hvor man i de næste rigtig mange år har brug for folk, der kan de her ting. Og det tror jeg er et lille held i uheldet. Noget andet, som jeg også tror kan være et held i uheld, det er, at det kan skabe en større bevidsthed om værdien af historiske og fredet og bevaringsværdige bygninger. Fordi at et eller andet sted, så er der noget mærkeligt i, at vi først for alvor ser en bygning som Børsen, som er måske tykt på, men det er også hvad siger, genren her. Vi ser først for alvor en bygning som Børsen og dens værdi, når den brænder, når den ikke er der længere. Så taler vi alle sammen om den. Og det er der et eller andet sted noget mærkeligt i, fordi at den var jo også meget fin, da den ikke brændte. Den var også meget smuk, da den rent faktisk stod der. Så måske kan det her være med til at ligesom løfte vores blik på den der fantastiske bygningskulturelle arv, som vi har, og som vi jo på daglig basis er med til at ødelægge. En ting er, når ting brænder på grund af et uheld. Noget andet det er så alle de ting, vi sådan selv vælger skal brænde, selv vælger skal rives ned, og selv vælger skal ødelægges. Altså nu foregår der en, i det her mærkelige parallel univers, vi lever i, så foregår der en aktuel debat over i København om Palads-biografen, som jeg på ikke på nogen måde vil sammenligne med Børsen i sine arkitektoniske kvaliteter, men som trods alt har arkitektoniske kvaliteter, og som mange københavnere sætter stor pris på, og ser indvendigt, er det faktisk et rigtig flot sted. Men samtidig med, at man går og er meget, meget frustreret over det, der sker med Børsen, så ser det ud til nu, at Palads skal rives ned, og rundt omkring ude på landet, der river man præstegårde ned for et godt ord, hvis de får det mindste angreb af skimmelsvamp, i stedet for at betale, hvad det koster for at få istandsat de her ting. Der er en systematisk og organiseret vandalisme mod den danske bygningskultur. Og måske kan den her sag være en af de sager, som kan vække en bygningskulturel og bygningshistorisk opinion i Danmark, som vi i den grad har brug for.
Ja, det er... Ja, bang. Du.
Jeg er meget enig. Der er allerede en bevægelse med arkitekturoprøret og flere forskellige andre, som kombineret med hele den her klimabevidsthed, faktisk gør, at det er blevet nemmere at tale om bybevaring. Jeg vil faktisk rose os lidt i Aarhus, fordi vi er faktisk på vej også med bevarende lokalplaner og mange andre gode ting.
Og dermed vil du sige, at du vil gerne rose dig selv i Aarhus, fordi det er din magistrat, der står bag de der ting.
Nu skal du ikke calle politikeren.
Så nu er jeg jo nødt til lige at... Men jeg vil også sige, at det er ikke svært at finde politisk opbakning til det, og det er jo måske nok det vigtigste, at det ikke kun er et parti, men det er faktisk sådan mere eller mindre hele vejen rundt. Og jeg er helt enig i, at det her bliver, hvad skal vi sige, noget, som kommer til at... Det er sådan et ekstremt eksempel på, hvad sker der, når man ikke passer på sine ting. Jeg var for nylig i Stockholm og boede i Gamla Staden, og så fik jeg fat i sådan en guidebog, hvor de beskrev de forskellige kvarterer i Stockholm, og Stockholm er en af de byer, hvor man virkelig gik til den med at rykke gammel lort ned, som de synes. at bygge sådan nogle kæmpe store modernistiske betonklodser og sådan noget. Nu skal folk opføre sig sådan på de her ting. Og det blev selvfølgelig sådan et sted, hvor alle junkierne hang ud. Der var sågar planer om at rykke hele gamle staden ned og lave sådan en slags Manhattan på den der ø. Og så stod der i den der guidebog, og jeg synes, det var herligt. Der havde været en amerikaner, der var i Stockholm, og så havde han spurgt de lokale, var det russerne eller tyskerne, der ødelagde jeres by? Og så måtte svenskerne sige, det klarede vi helt selv. Men jeg tror i virkeligheden, at det her kommer til at skubbe på en bevægelse, der allerede er i gang. Og så bliver det jo spændende at se, hvor det så ender hen. Jeg har lagt mærke til, at i Østeuropa har man brugt en del energi på at tage de der gamle sovjetiske betonklodser, og så simpelthen give dem en facade, der passer ind i de der renaissancebyer, som mange af dem er.
Det er eddermame også grimt, nogle af de der sovjetmonumenter, der er blevet opført midt i det hele rundt omkring. Altså, mm-hmm. Jeg var i, hvad hedder det, Warszawa, alt efter hvordan man lige udtaler, i Polen. Og så lå der et eller andet sådan kæmpe stalinistisk klods midt ind i det hele, hvor man bare tænkte, gud fader, bevares. Så det lyder som en god idé, at man siger, lad os give dem en ny facade. Det er min opfattelse, at man i andre lande end i Danmark, også i sådan en konservativ borgerlig lejr, har et helt andet fokus på bygningskulturarv og arkitektonisk æstetik, end vi har i Danmark. En mand som Roger Scruton, den afdøde britiske filosof, var enormt optaget af byrum, og han sad jo endda også og udviklede realpolitik, altså hvordan man skulle sørge for, at byrum kunne blive flotte og pæne, og helt ned specifikt til, hvordan man kunne, det klassiske problem, hvad gør du, når der er en, der gerne vil lave noget nyt, der hvor han bor, men det går ud over folk, der bor i området. Det er jo det evige problem, ikke? Hvem gider glo på vindmøllen, eller hvem gider glo på den der fodboldbane med et eller andet kæmpe hegn, der bliver bygget i ens baghave, fordi de andre beboere gerne vil have en fodboldbane. Og alt sådan nogle ting, der var han sådan meget nede i materien og sidde og arbejde med, hvordan man kunne løse den slags udfordringer, som er svære at løse. Og det er bare min opfattelse, at det har slet ikke samme, hvad kan man sige, intellektuel kraft eller passion her i Danmark, som det har i andre europæiske lande, vi sammenligner os med.
Det tror jeg er rigtigt. Der er sådan det er en velfærdsstats tradition, og man ser det netop, som du også nævnte, Nicolaj, stærkest i Sverige, hvor opfattelsen simpelthen var, altså for nu at skære ud i pap, at de der huse, der repræsenterede det gamle Sverige, træhusene i de mindre byer, og så de der høje, smalle huse i gamle staden, det blev opfattet som symboler på fattig Sverige, altså en fortid, man havde overvundet. Så i forbindelse med, at man skulle bygge den nye socialdemokratiske velfærdsstat, så var der et bevidst ønske om at rive alt lortet ned og starte forfra. Altså, vi tænker ikke over, hvor i en vis forstand revolutionær ideologi socialdemokratismen faktisk kan være i den forstand, hvor meget den der idé om at bygge det nye samfund har betydet for socialdemokrater. Og så er der så i Danmark og i Sverige kom der så fra 70'erne frem et øget fokus på det der med at bevare bygningskultur, men det er rigtigt nok, det har aldrig været så stærkt, som det blev i England, hvor det er en enormt stærk bevægelse. Conservationism hedder det derovre, og så i Tyskland, hvor den jo så ligesom kunne få luft under vingerne, fordi at man skulle genopbygge en masse ting, som var blevet smadret til uigenkendelighed. Men jeg tror også, at der er noget på vej i Danmark, men det er stadigvæk i sin vorden, og det er også som om, at det er ligesom afhængigt af, at der er nogle folk, der har en eller anden form for kulturel kapital. Så jeg ser det som sådan noget, der er relativt stærkt i København hos en masse sure enhedslisten folk. De er gode til at passe på deres til at ønske at passe på deres by i hvert fald. Så er det kommet til byer som Aarhus, og i Odense er der også kommet en kæmpe stor debat efter deres, hvad hedder det, Thomas Beatrice vej og så videre. Men sådan herude, hvor jeg bor, ude på landet og i de der små eller mellemstore provinsbyer, der er der stadigvæk ikke en særlig stærk sans for værdien af den brede bygningskulturelle arv. Selvfølgelig, hvis man har et eller andet helt vildt specielt bindingsværkshus fra 1500-tallet, så kan man godt altså se, at yes, det der skal vi passe på. Men det der med sådan at bevare det bredere bymiljø, det er så lidt mere, altså det opfinder man mere som sådan en ressource, der skal udnyttes, hvor der lige så godt kunne bygges et eller andet, en eller anden flot val, for nu nævne et konkret eksempel for Åben Rå, en kæmpestor val i glas og stål, som skal være byens nye vartegn. Den strandede val, kalder jeg den.
Men den diskussion der hænger vel også sammen med den større overordnede diskussion om by og land. Altså, at hvis vi først får en opfattelse, både i København, men også ude i land og området, om at det alligevel bare er på lånt tid, vi nærmest overhovedet har områder uden for storbyerne, at det så overhovedet værd at investere i at holde sådan noget som bygningerne ved lige. Altså jeg kunne godt forestille mig, at der er en sammenhæng mellem det, fordi hvorfor smide ressourcer efter noget, der i den grundlæggende sådan opfattelse alligevel er på lånt tid, fordi om 20 år, om 30 år, er der alligevel ikke nogen, der bor derude. Altså, det giver det mening? Altså,
det giver mening. Jeg tror ikke, det er rigtigt, fordi at det er faktisk tit, det er de folk, der bor herude, som har problemet. De vil gerne have et nyt rækkehus i grå mursten og med fladt tag, så de får en vandskade. Så det er det der med, at det er folk med høj kulturel kapital, som kan se værdien af de der ting, mens alle andre vil bare gerne have et fedt køkken. Nikolaj?
Jamen, jeg har faktisk et par konkrete eksempler på lige præcis det her. Det ene, det er en gård, som jeg har sagt nej til at rykke ned, fordi at det er en sådan gammel, fin gård. Der er kommet nogle høringssvar, der er kommet 8 høringssvar ud fra lokalområdet, der alle sammen siger, at det er noget gammel lort, ryk det ned. Der er så gennemvæk sådan et kulturråd, som har sagt, at de synes, den skal bevares. Og det viser jo, at hvad skal jeg sige, den lokale veneration for sådan noget her, måske nok er begrænset. Det er sådan den ene. Den anden er, at for ligesom at illustrere, hvor stærk kulturen er om, hvad man skal bygge i dag, så har jeg givet en retning på et hus, der skal bygges, det vi kalder en huludfyldning, inde i midtbyen, den gamle historiske del af byen. Der skal bygges noget nyt i sådan et hul, der er i gadeforløbet. Og der har jeg sagt, at det, der skal bygges der, det skal minde om det, som er der i forvejen. Der skal nogle skråtsager på. Og så har jeg sagt, og det er det helt store stridspunkt, så har jeg sagt, at der skal dannebrogsvinduer i. Fordi de der store glasruder bare strider helt vildt meget ud i sådan et gadeforløb og alle de andre dannebrogsvinduer. Der har jeg fået at vide, at arkitekten bag det blev så vred, så han var meget, meget tæt på simpelthen at sige, så vil jeg ikke være en del af det her projekt. Altså det går simpelthen imod hans professionelle stolthed at skulle lave sådan noget. Og det er ikke for at hænge den konkrete arkitekt ud, fordi det er en generel ting. Altså det er simpelthen et udtryk for, at en meget stor del af arkitektstanden kan slet ikke være i den der, tilstræbte byggestil, som jo er fuldt legitim i Tyskland for eksempel. Så der er noget med kulturen i Danmark omkring det at bygge i gammel stil.
Altså, de kan ikke være i ideen om at bevare det gamle.
Jamen, det bliver kaldt en pastis og bagudskuende, og altså, ja. der bliver hængt sådan en masse negative tillægsord på.
Ja, men det, altså, hele den danske æstetik er sådan noget, det skal være sådan noget underspillet intellektuelt noget, fordi det bliver for vulgært eller for storslået på en eller anden sådan klam måde. Hvis man siger, at det er flot med et stort slot og en stor bondegård ved Stråtag. Altså, ikke? Også vores, altså al vores kunst, det kan selvfølgelig også være et økonomisk spørgsmål. Vores film skal også altid være socialrealistiske, fordi sådan noget med at have en klassisk actionfilm, hvor der ligesom er en ond fjende, vi skal skyde, det er for vulgært. Ikke? Vi skal have sådan noget underspillet socialrealisme med de finere nuancer af affærer og sidespring i familien. Ikke? Altså, det skal altid være så avantgarde, uden egentlig at være det. Altså, det.
Det er sandt, og vores byer og vores landskabskultur har 3 store udfordringer. Det er bomber, det er brand, og det er arkitekter. Jeg har taget noget mere fredeligt med, fordi det er nemlig sådan, at der er jo krig rundt omkring i verden. Der er krig i Ukraine, og der er krig i Israel. Israel er blevet angrebet af Iran, som jo hele tiden har stået bag Hamas-angrebet, men nu har de angrebet Israel direkte med raketter. Meget kloge og kvikke danske og vestlige politiske, militærpolitiske analytikere opfatter det ikke som et rigtigt raketangreb, men bare som en eller anden form for avanceret diplomatisk kommunikation, fordi det lykkedes Israel at skyde raketterne ned. Men i hvert fald så brænder det på i nogle af de stater, som jeg i en klumme, jeg netop har sendt ind til Berlingske i dag, kalder Vestens frontlinjestat, altså de steder, hvor Vestens fremtid så at sige bliver afgjort, fordi det der trykket lander på, det er Ukraine, og det er Israel, og så er det Taiwan, hvor der ikke er en varm konflikt nu, men hvor der i den grad er et stigende og meget stærkt stigende pres også fra kinesisk side i virkeligheden. Nå, men der er nok af dårlige nyheder i den der dagsorden der. Men der er for nyligt sket noget meget positivt, synes jeg, som er, at i repræsentanternes hus over i kongressen i USA, der er der nu opstået en eller anden form for enighed mellem demokraterne og størstedelen af republikanerne om at foreslå en meget, meget massiv militær støttepakke, som både skal gå til Ukraine, det er cirka 60 milliarder dollar, og så omkring 30 milliarder dollar, som så vores resten går til Israel og til Taiwan først og fremmest. Det var værd at hæfte sig ved, synes jeg, fordi det er virkelig et lille solstrejf i en geopolitisk situation, som ellers, synes jeg, udvikler sig til det værre, som udvikler sig til det værre på alle mulige områder. Dels fordi, at hvis vi ser på konflikten i Ukraine, så er det meget klart, at russerne vinder frem, og de vinder frem, fordi at vi i Vesten har svigtet Ukraine og ikke givet dem det, de har behov for at kunne kæmpe deres krig. Det var os, der skulle skaffe udstyret. De lagde mændene på bordet. De kom med mændene. Våbnene udeblev kæmpemæssigt svigt. I forbindelse med Israel gør det samme sig gældende. Israel er blevet angrebet af en stat, som ikke engang er deres nabostat, men som har sendt et direkte, åbent raketangreb ind mod den israelske civilbefolkning. Hvordan reagerer USA? Den svikling, den feje svikling, Biden advarer Israel om at gengælde det her angreb. Det er et kolossalt svigt. Amerikanerne vil aldrig nogensinde selv acceptere ikke at skulle svare igen på et direkte angreb på deres civilbefolkning. Det er så forkasteligt. Og den eneste grund til, at man ikke bare har lyst til at forbande Biden langt væk, det er jo fordi i amerikansk politik, jamen så er alternativet værre, fordi republikanerne er blevet splitterragende vanvittige. Men der er det så nu, at der tilsyneladende er opstået en politisk mulighed for, fordi formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson, har vendt ryggen til det, sumphøjer bagland, som ellers har sendt ham ind på den her post, og nu står i spidsen for indsatsen for at skaffe de her midler til Ukraine og til Israel og til Taiwan. Så måske er det et vendepunkt. Det er mit spørgsmål.
Jeg havde det virkelig mærkeligt med at se Johnson stå og tale om, at nu var det akut, og det var Vestens pligt. Og altså, han havde virkelig de store retoriske greb fremme i sin præsentation. Og det her er jo altså en mand, som nu er det over 400 dage, USA ikke har sendt våben til Ukraine. Så han går fra at finde på alle mulige dårlige undskyldninger for at trænere den her sag, til pludselig at springe ud som en varm, varm fortaler og tale om det skal være nu. Jeg kan simpelthen ikke gennemskue, hvad der foregår. Det er meget, meget mystisk, men jeg noterer mig, at det kommer lige i forlængelse af Irans missilangreb. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, om der er en eller anden sammenhæng, om man simpelthen er kommet frem til den konklusion, at verden står i brand, ikke bare et sted, men rigtig mange steder. Og jeg tror måske også, at hele den her Taiwan-diskussion, jeg læste, at Xi Jinping har lige været ude og melde, at de bliver en del af Kina. Altså sådan ret kontant. Jeg kan ikke huske, om der var et årstal med, men det var meget tydeligt et signal om, at der kommer noget på et tidspunkt. Så jeg tror måske, at de her ting kombineret begynder at spille en rolle. Det kan selvfølgelig også bare være, det fordi han simpelthen ikke kan stå imod længere, og så er han ligesom nødt til at tage ejerskab på situationen. Det skal ikke gå afvis. Men jeg tror måske lige så stille, det er ved at gå op for alle andre end de der sump-trumpister, at det her er meget, meget alvorligt. Og det handler om USA er dem, der svinger taktstokken, eller det er nogen andre.
Jeg opfatter sådan den republikanske bølge eller parti i USA som nogen, der fundamentalt set misforstår, hvad der er i USA's egen interesse. Altså, det er en ret interessant, også sådan en akademisk diskussion, hvis man kan sige det sådan, at den der realisme forståelse af, at man ikke skal være ude i verden og lege politimand og sikre verden, at det er i sidste ende i USA's egen... Altså når Trump for eksempel, når han snakker om, vi skal ikke bruge flere penge på at redde andre, fordi hvorfor skal vi det, når de bare selv kan betale? Så kan der jo godt være noget retfærdigt. Altså det er jo en retfærdig nok indvending at sige, at I skal betale noget mere. Det er ikke det. Problemet er, at Trump og hans tilhører og det republikanske parti nærmest som helhed har købt ideen om, at det i sidste ende er i USA's egen interesse ikke at styre verden. Og det er der, de begår, for mig at se, en kæmpe fejl. Fordi det er i USA's interesse, at verdensordenen dikteres af USA. Men de har sådan en idé om, at hvis vi passer os selv, så kan alle andre passe sig selv, og så passer alle sig selv, og så behøver vi ikke at bruge så mange penge på at rende rundt i verden, og så er alle glade. Og det er bare en kæmpe fejl, læsning af verden, fordi det er i USA's egen interesse. Jeg tror også, at den der gamle sådan, republikanske George Bush, forståelse af tingene. Altså Mitt Romney er jo også i den gamle boldgade, selvom han jo ikke er så gammel, hvis man kan sige det sådan. Det er, at man har haft en idé om, at USA er the shining city on a hill. Men man har godt vidst, at for at være det, kræver det også, at vi bestemmer linjerne. Vi tegner linjerne op i verden. Trump har også ideen om, at USA er the shining city on a hill. Han har bare den idé om, at det er vi bare, fordi vi også. Altså, han forstår ikke, at det kræver hårdt arbejde at være det. Han tror, det er bare noget, man er. Og den der megalomane forståelse, amerikanerne sådan har tendens til at have, giver jo god mening, fordi de er de førende inden for stort set alt. Men jeg tror nogle gange, der kan snige sig en forståelse ind hos republikanerne og amerikanerne, om at de er så store og mægtige og fantastiske, at resten af verden er nærmest ligegyldig for dem. Og det er en fundamental misforståelse af sin egen betydning, fordi amerikanerne er kun store, fordi de sikrer sig, at de er store. Giver det mening? Altså det er i hvert fald sådan, jeg opfatter det. Jeg ved ikke, hvad du tænker, Skov.
Jamen, jeg er helt enig. Altså, den der erkendelse af, at der må ligge en form for magt bag de idéer, som man nu repræsenterer, den er helt afgørende, og det er som om, at det er... Der er en masse debatter, der altid bliver blandet sammen, når vi taler om det her med USA's rolle i verden. Og det ene, det er det her med, at måske har idealismen været for, altså fyldt for meget på et tidspunkt i 90'erne og op igennem 00'erne. Måske troede man, man kunne gøre for meget i Afghanistan og Irak. Det tyder alt jo på, at man gjorde. Men det er en debat, og så er der en anden debat om, at man skal bruge magt til i det hele taget at stå for de værdier, man nu engang har, og man skal spille en rolle i verden gennem militær, politisk og økonomisk magt. Og det skal man jo, fordi hvis man ikke gør det, så gør de andre det. Altså det er ligesom det, vi talte om før med gamle huse, der skal i stand sættes. Der er det vedligeholdelsesarbejde, og det har en konkret omkostning at gøre de her ting, men det har også en masse gevinster. Altså USA får der enormt meget ud af at sidde på den position, som de gør inden for den etablerede verdensorden. Vi får rigtig meget ud af, fordi vi ikke betaler så meget til det, og at USA har den position, så er jeg fuldstændig enig. Noget af det, jeg synes er interessant i forhold til republikanerne, det er så det her med, at det er jo klart, at der har været et holdningsskifte blandt de republikanske vælgere siden nullerne. Men nogle gange overdriver vi også, hvor stort det holdningsskifte har været, fordi vi ser på et fænomen som Trump, og vi ser på nogle af de der meget yderliggående republikanere, som Marjorie Taylor Greene og den slags folk, som er sådan meget isolationistiske og gakket og sådan Tucker Carlson-agtige. Men der blev lavet en ny stor meningsmåling blandt republikanske primære, altså vælgere til det amerikanske primærvalg, hvor man dels spurgte dem om deres holdninger til Ukraine, deres holdninger til Vladimir Putin osv., og de resultater er bare enormt klare. 79% af de republikanske vælgere i sikre republikanske distrikter ovenikøbet mener, at Rusland ikke havde nogen årsag til at invadere Ukraine, altså at russerne er skurkne. 82% af dem mener, at Putin er en fjende af USA, og langt størstedelen af dem støtter, at man skal hjælpe Ukraine i den her krig. Altså det er 57% af de republikanske vælgere i de her sikre sæder. Hele 55% mener, at USA har en generel politisk forpligtelse på at støtte demokrati ude i verden. Så der er altså stadigvæk en meget, meget stærk holdning, også blandt republikanske vælgere, om at USA skal spille en rolle og bruge sin magt, også sin militærmagt, til at understøtte den vestlige liberale orden. Men det er som om, at de republikanske politikere er blevet enormt bange for nogle meget, meget højlytte og altså mildt sagt totalt vanvittige græsrødder i det republikanske parti. Og der er der et problem, og det er måske en af grundene til, at jeg er så relativt optimistisk over det, der Mark Johnson har gjort, det er, at han har taget konsekvensen af, at der faktisk er en uoverensstemmelse, så har han sagt, jamen så må I jo vælte mig, nu gør jeg det rigtigt, og så må I vælte mig, hvis det er, så kommer der bare en ny bagefter. Og hvis det er sådan, at republikanerne har, altså, hvis det er sådan, at den yderste højrefløj i republikanerne har besluttet sig for at gøre republikanerne til et ikke regeringsdygtigt parti, ved hele tiden at vælte deres egen, jamen så held og lykke med det. Det kommer kun til at styrke de andre. Så det, man kan håbe på, det er også, at det er begyndelsen på en eller anden form for generel opvågning i det republikanske parti, også for folkene omkring Trump. Altså, at en ting, det er Trump, og noget andet, det er, at man ikke skal overlade nøglerne til de allermest gakkede trumpister ude til højre, for det har Trump jo heller ikke nogen interesse i. Han vil også gerne regere, og det kan han ikke, hvis han ikke har ro på bagsmængen, hvis psykopaterne har overtaget sindssygeanstalten, så at sige.
Men det er sådan set meget positivt at høre, fordi de sindssygtal, jeg hørte, var noget mere deprimerende, så det er jeg faktisk rigtig glad for. Men man skal bare ikke glemme, at det, som Trump har formået, det er at sætte sine folk ind på alle nøglepositioner i det der parti. Måske med en undtagelse i Johnson, som indtil for nylig har været set som en af hans, ikke? Men den dag, han skulle få magten, Gud forbyde det, så kommer han jo til at omgive sig med rygklapper. Det er det, som alle folk, der læser situationen sidste gang, omgav han sig med forskellige folk fra forskellige observanser inden for partiet. Den her gang bliver det udelukkende folk, der mener det samme som ham, eller i hvert fald er lojal over for det, han siger. Og det vil sige, at så snart han sidder i posten, så kan det godt være, at en eller anden procentdel af hans bagland er uenig i hans linje. Jeg tror, det bliver meget, meget svært for dem og påvirke den nævneværdigt. Fordi han ved jo også godt, at han kun har en periode tilbage, så han kan grundlæggende gøre, hvad pokker han vil. Og han er jo super brutal over for dem, der ikke retter ind. Så hvis man gerne vil have en politisk karriere på den anden side af Trump, så er man i hvert fald i bedste fald nødt til at lukke nakken og ikke sige for meget. Så det er dejligt at høre, at der er mange republikanere, der er ikke idioter. Det er bare bekymrende, fordi jeg tror simpelthen ikke, de får lov til at bestemme ret meget, hvis vi får Trump som præsident.
Nej, det kan du meget vel have ret i, og dermed så fik du ødelagt mit humør. Rasmus, hvad har du taget med?
Jeg har taget også noget, der giver dårligt humør med.
Det var godt.
Sådan er det i denne podcast her, at hvad hedder det? Danmarks Statistik har kigget på barselfordelingen, efter vi fik øremærket barsel sidste år. Og tallene er jo ikke overraskende. Tallene viser, at den samlede barsel, som mænd og kvinder holder til sammen i et forhold med børn, er faldet. Og mændene har taget mere barsel, end de plejer. No surprise there. Det er jo klart, der er jo blevet øremærket en del af det til dem, som går tabt, hvis ikke de tager det. Og kvinderne holder mindre barsel. No surprise there. De har jo fået frataget noget af deres barsel, som er blevet givet til manden. Men samlet set er den samlede mængde af barsel, der bliver holdt i familien, den er faldet. Og det er af uransagelige årsager blevet snakket op i medier, nærmest over hele linjen, som en sejr. Fordi at mænd har taget mere barsel, end de plejede. Og det forekommer at være sådan en højst besynderlig måde at se noget som en sejr, fordi hvis du tvinger folk til noget, så plejer de at gøre det, men at det skulle være en sejr, at folk gør det, man tvinger dem til, det er jeg ikke helt overbevist om. Altså det i virkeligheden svarer lidt til at sige, at man tog en masse unge mænd, og så tvang man dem ind i militæret, og så sagde man, se, vi har fået flere i militæret, sikke en sejr. men samlet set, så er helt små børn, de er 15 dage om året mindre sammen med deres forældre, som jo i forvejen er dem, der i Norden kommer, eller i Europa, er allermest institutionaliseret, og i Norden kommer allertidligst institution i forvejen. Så hvis man ser på det her ud fra en familiebetragtning, og man ser, det har den grundlæggende præmis, at det er godt med barsels, altså det er godt at holde barsel, det er godt, at ens børn ikke kommer fra tidlig institution, så har det her været en fiasko. Hvis man derimod har så besynderligt et familiepolitisk syn på familien, at det er godt, når børn kommer tidligere i institution, og det er godt, at mor og far vender tidligere tilbage på arbejdsmarkedet end at holde barsel, så er det selvfølgelig en sejr. Jeg må bare så sige, at så har man et aldeles besynderligt og usympatisk syn på familien.
Men det er jo, du kommer ud på sømmet, fordi det der handler om, hvilken vinkel har, ligger den journalist, som skriver om det. Og hvis vinklen er ligestilling, så er det rigtigt, så er det en sejr. Hvis vinklen er børns tarv, som jeg endnu ikke har hørt nogen journalister nævne. Der er nogle politikere, der har nævnt det. Jeg har faktisk ikke set nogen artikel. Jeg hørte også i radio et interview med nogle fædre. Man kunne simpelthen skrive ind og sige, hvor dejligt det havde været at være på barsel som far. Og det er jo i og for sig sympatisk nok. Men man glemmer bare fuldstændig at fortælle den anden del af historien. Altså at de der børn har mindre tid sammen med deres forældre samlet set. Det viser jo noget om diskursen i den her diskussion. Altså, hvem er det, der sætter dagsordenen her? Og hvem er det, der faktisk ikke rigtig kommer til ord? I hvert fald gennem den måde, som artikler og historier og sådan noget er vinklet på. Og det synes jeg faktisk er et generelt bekymrende problem.
Det er et kæmpe problem. Altså, jeg sad jo også der i bilen og hørte bilradio. Det var bare, altså, nyhedsudsendelse efter nyhedsudsendelse. Nu er selvfølgelig P1, og P1 er i særklasse åndssvagt, men altså, det er jo det, folk lytter til. Jeg tror ikke, det var meget bedre på Radio 4. Det var bare det samme hele dagen igennem, netop den der samme succeshistorie. Og det er ikke en succeshistorie. Man har undersøgt, altså Rockwool Fond lavede sådan en undersøgelse omkring, dels hvad det betyder for børns trivsel, at forældrene fik mindre barsel. Og det viste meget klart, at det faktisk havde en negativ effekt på børns trivsel, hvis det var sådan, at de havde færre dage sammen med deres forældre. Så der er et helt konkret problem. Der er en regning, for nu bruger det for slidte udtryk, som bliver smidt i børneværelset. Så jeg synes, det er mærkeligt, at det perspektiv forsvinder, som både er børnenes perspektiv, men jo også bare familiens perspektiv. Som, altså, vi har en familie, vi finder ud af i familien, hvordan vi gør. Vi har ikke brug for, at man sidder nede i Bruxelles, eller at man sidder inde på Christiansborg og dikterer, hvordan livet skal være her inden for husets fire vægge. Det burde give sig selv, men det er som om, der helt principielt er enhver skranke for politik faldet. Alt kan politiseres, og alt skal politiseres, og det tror jeg simpelthen ikke er sundt. En anden ting, som jeg kom i tanke om, der blev også lavet en undersøgelse for, jeg tror faktisk, det var sidste år, som viste, at det er sådan en forløbig undersøgelse, som antydede det her med, at man så et fald i den samlede barsel, som forældre de tog. Og der viste sig også, at der er et klassemæssigt skel. Altså folk med lave indkomster, der er barselsperioden faldet mere, end den er for folk med høje indkomster. Så jeg vil bare sige, igen, så er det almindelige mennesker, det er arbejderklassen, der betaler for, at der sidder nogle elitefeminister og nogle beregnende folk i toppen af erhvervslivet, og nogle hårdkogte ideologer, som vil tage deres ideologiske skabeloner for virkeligheden og presse ned over folks liv. Jeg synes, det er dybt, dybt usympatisk.
Ja, altså fordi det er så... Der er noget fundamentalt, synes jeg, ekstremt grænseoverskridende ved, at man sidder og grundlæggende har en holdning til, hvordan andre familier, de skal tage sig af deres små børn. Altså, hvis ikke det er den vigtigste periode i menneskers liv, i forhold til at gøre tingene korrekt og tage ansvar og få tingene til at fungere, så kan jeg ikke se, hvilken anden periode det skulle være, end den, hvor man har fået børn, og nu skal få det til at hænge sammen på bedst mulig vis. Og så sidder der nogle mennesker, ud fra en anden feministisk ideologi, eller nogle unge kvinder, som en eller anden dag gerne vil komme til tops, og som er bange for, den dag de får en kæreste, de får børn med, at så kommer de til at få for meget barsel. Og så sidder de og propper der, den ned i halsen på alle andre mennesker. Altså det er så, det er så, det er, ja, altså det kan jeg jo ikke sige sig andet, det er så grundlæggende dybt, dybt, usympatisk. Og jeg synes bare, hvis man stiller det helt basalt set op, er meget simpelt, som er det godt eller dårligt, når folk bruger de velfærdsrettigheder, vi har til at sikre det bedste familie- og børneliv? Eller er det godt, at man ikke gør det? Altså så synes jeg egentlig, svaret er sådan rimelig simpelt. altså det er en ekstrem ideologisk tilgang til det meget, meget vigtige rum, som er familielivet med små børn. Og så propper man sådan set bare sådan sin ideologi ind over det, uden nogen som helst form for omtanke for, hvad det har af konsekvenser for andre mennesker. Altså det er, jeg synes, du siger det rigtig skønt. Altså skrankerne er faldet. Der er ikke længere noget, man ikke må ødelægge eller blande sig i for en eller anden abstrakt ideologisk ønske.
Hvis jeg nu skulle være djævelens advokat, så vil en feminist jo sige, at i virkeligheden er det vores samfundsstruktur, der gør, at mændene ikke får mulighed for at være sammen med deres børn. Og ved at gøre det på den her måde, så sikrer man mænds rettigheder til faktisk at have mulighed for det.
Men det er fedt, fordi så har man en analyse om, at patriarkatet slet ikke fandtes, vel? Fordi det, man dybest set siger, det er, at mænd har bare nader skulle have sagt om noget som helst, og det er bare kvinderne, der svinger takstokken over det hele, og mændene, de makker bare ret, fordi kvinderne bestemmer. Så man kan åbenbart godt nogle gange sige, at patriarkatet ikke eksisterer, og at mænd bare er nogle prygelknapper for kvinderne derhjemme, og de makker bare ret. Men så eksisterer patriarkatet så i alle andre tilfælde, hvor det handler om, at kvinden skal tjene noget mere eller arbejde noget mere.
Men mindre at mænd i virkeligheden ikke vil være sammen med deres børn, og patriarkatet er sådan indrettet, at de slipper for det. Det kan også være den feministiske forklaringsmodel. Så er både patriarkatet og mænd under. Det kan godt være, at det er den måde, man får fundet cirklens kvadratur på. Og dermed er vi nået til de populære kulturelle anbefalinger. Nikolaj, hvad har du taget med?
Jamen, jeg har faktisk... jeg har taget et computerspil med.
Mand.
Ja. Det hedder Suzerain. Suzerain. Man kan downloade... Ja, jeg ved ikke lige, hvordan det skal udtales. Suzerain. Jeg ved det
ikke. Det er skide godt, Nikolaj.
Det er skide godt. Det er virkelig catchy navn. Det er et politisk computerspil. Det er udelukkende tekstbaseret. Og det er nok det mest avancerede sådan adventure-spil, jeg nogensinde har stiftet bekendtskab med. Det starter med, at du skal træffe nogle sådan generelle valg om, hvordan du vokser op i noget, der ligner et militærdiktatur. Var du en del af studenterbevægelsen, eller gemte du dig under bordet, og du bliver gift med en eller anden dame, og der er sådan nogle forskellige ting. Så på et eller andet tidspunkt, når du ligesom har svaret på de der ting, så starter spillet med, at du er blevet præsident. Og det er sådan et, hvad hedder sådan noget, skrøbeligt demokrati med nogle forskellige interessegrupper. Og din første store opgave, det er, at du vil gerne lave en ny forfatning. Og så skal man jo have fat i de der forskellige grupper. Man skal lave noget policy. Der er også en hel masse personlige valg gennem ind i det omkring din familie og nære venner, som også er i politik og sådan noget. Og det er virkelig, virkelig godt skruet sammen. Det er ligesom at læse en meget velskrevet roman. Og det er på enormt højt niveau. Og der, hvor jeg virkelig blev imponeret, det er, da jeg sidder og skal overbevise en højesteretsdommer om at stemme for mit forslag, som jeg lige har fået igennem parlamentet med få stemmer. Og vedkommende begynder at udspørge mig om retsfilosofi på sådan et ret højt niveau. Og hvis man siger noget forkert der, så mister man lige stemmen, og så falder reformen. Så tænker jeg, det alligevel, det er sjældent, jeg møder et computerspil, der kan spilles på en telefon, der forventer så meget af sine spillere. Og så fortsætter det med nogle forskellige andre ting. Og sådan noget. Det er ret langt spil i virkeligheden. Og til sine tider også ganske gribende i sine fortællinger. På sådan et menneskeligt plan. Så jeg er faktisk vildt begejstret. Det er noget af det bedste, jeg har set inden for genren nogensinde.
Jeg kan se, at det har fået vildt gode anmeldelser. Jeg sad lige og søgte på det her nu, hvor du snakkede om det. Det lyder faktisk meget skægt.
Det er fantastisk.
Jeg kan huske, at jeg spillede sådan en primitiv udgave af det, som yngre, sådan en gammel ting fra, ja, det har været fra 90'erne, også sådan en tekstbaseret ting, men som så, altså det var dengang, man begyndte at have de der abandonware portaler, hvor man kunne downloade gamle spil. Så der opdagede jeg det, og det minder faktisk meget om det, du beskrev det. Jeg synes egentlig også, det var rigtig godt, at det lyder. Jeg må indrømme, jeg må, altså nu er det jo mig, der er maskinstormeren her i forbindelse med computerspil. Jeg må indrømme, at det faktisk lyder helt vildt, det lyder helt vildt spændende. Men jeg vil dog, Nikolaj, gøre dig opmærksom på en ting. Det er, at du er godt klar over, at du har fundet et spil, hvor du laver det samme, som du gør på dit arbejde, bare på et højere niveau. Det synes jeg er en lille smule.
Det er fordi spillet kan tingene lykkes.
Præcis, ja. Der er ikke noget med Vesterbro-torv i det der spil her.
Det er det, man nogle gange kan tage sig selv i, når man spiller et computerspil, det er, at der er mange spil, særligt hvis man spiller sådan nogle roleplaying eller MMO-spil, hvor man laver sådan noget grinding, altså man bruger flere timer på at grinde et eller andet materiale, og så sidder man og tænker, i virkeligheden så sidder jeg faktisk bare og arbejder frivilligt her på min computer, men fordi det lykkes bedre i spillet, end det gør i virkeligheden med ens arbejde, så synes man faktisk, det er sjovere.
Jeg er sikker på, at det ikke er særlig sundt at have sit job som hobby også. Men en klar anbefaling til alle politiske nørder og folk, der gerne vil styre et korrupt land, det er virkelig en fornøjelse at spille.
Og hvem vil ikke det? Rasmus, hvad har du taget med?
Jeg har taget Netflix-serien Det Store Hit på Netflix, Three Body Problem, som er en sci-fi-serie baseret på en trilogi, så vidt jeg ved, fra Kina, altså en kinesisk sci-fi-forfatter, og det er vist en del år siden, de blev skrevet, de bøger, som nu er blevet filmatiseret til en serie på Netflix. Og det er dem, der står bag Game of Thrones-serien, filmatiseringen. Så man havde jo nogle ret høje forventninger, fordi når de har deres kildemateriale, det der gik galt Game of Thrones, var der kildemateriale, ligesom var løbet ud med bøgerne, så har de jo vist sig at være verdensklasse til at tage bogmateriale og lave om til serie. Og det er Three Body Problem også. Det er en super fed serie. Nu vil jeg ikke spoile noget. Helt overordnet så handler det om, at menneskeheden får kontakt til en alien race ude i universet gennem nogle radiosignaler, som vi jo kender. Man sidder jo i dag og prøver at opfange radiosignaler rundt omkring forskelligt for at finde ud af, om der er nogen derude. Men det, der er den fede tese eller præmis for serien, det er, at dem, de får kontakt til, siger så, at de kommer til jorden. Men det vil tage dem 400 år at komme til jorden. Og de ved godt, og det her, det bliver interessant, det er, at den her race er der 400 millioner eller 400 år væk, ved godt, hvor hurtigt en civilisation udvikler sig, når først den er kommet til det stadie, vi er kommet til. Fordi den stiller det sjove scenarie op, at den spørger, hvor lang tid gik det fra, vi var gik rundt på savannen, til vi begyndte at være landbrug. Der gik mange tusindvis år. Hvor lang tid gik der fra, vi blev landbrug, til vi blev industrialiseret? Nå, men der gik så nogle færre tusind år. Og hvor hurtigt gik der så fra industrien til informationstidsalderen? Jamen, der gik så kun 100 år. Og hvor hurtigt gik der fra det til, at vi har supercomputere, AI og alt muligt andet? Jamen, der er gået minimalt antal år. Så menneske bevæger sig ikke lineært. Menneske bevæger sig eksponentielt. Når først vi har taget et skridt civilisatorisk, så går det langt hurtigere at tage det næste skridt. Og sådan er det ligesom blevet ved med os siden nærmest videnskaben, sådan sige, så at sige, slog igennem sådan oplysningstiden eller lidt før det. Så den her alien-race ved godt, at selvom den er ekstremt overlegen over mennesket, på det her tidspunkt, hvor de får kontakt til jorden, så ved de godt, på de 400 år, det vil tage dem at komme til jorden, der har jorden højst sandsynligt overhalet den her race her. Og det gør, at den her alien-race er grundlæggende interesseret i at forhindre mennesket i at udvikle sig yderligere, fordi ellers vil de bare blive slået tilbage, når de ankommer til jorden. Og derfor leder de efter allieret på jorden.
Venstrefløjen.
Ja, der vil alliere sig med den her alienrace og se dem som guder, og så opstår der sekter, der ser dem som guder, fordi de er så overlegne, og de kan kommunikere ved at få stjernerne til at blinke og alt muligt andet. Så den stiller bare et grundlæggende ret fedt spørgsmål, nemlig hvis vi rejste ud i verden, og vi fandt en civilisation, der rendte rundt med landbrug, og vi vidste, at det tager x antal lysår, det vil sige, at vi er der først om 2.000 år, og så tænker vi, når vi kommer der, så styrer vi den verden. Ja, men på de 2.000 år, der kan de her samfund altså nå at udvikle sig så ekstremt hurtigt, at det er os, der taber, når vi er nået frem. Jeg kan huske, du engang sagde, Skov, sådan et fedt eksempel, hvor du forestiller, at man kommer udefra, nogle aliens kommer udefra, så ser de, hvordan det går på jorden. De har skabt jorden, og så kommer de tilbage sådan hver 10.000 år for at se, hvordan det går os. Og i de første mange, mange 10.000 år af mennesket, så render vi rundt og sover i træer og lærehytter og render rundt og siger øbbebebebe. Og så kommer de tilbage igen, og så, når nu de skulle begynde at bo i hytter, og så kommer man 10.000 år senere, når nu de begynder at dyrke landbrug, og 10.000 år senere sender de så deres sonde ned igen, og så bliver den skudt ned af et missil. Og så ja. Er de sådan, hvordan gik det fra, at de boede i hytter, til at de skyder missiler på os på 10.000 år, når de foregående 300.000 år ikke har udviklet sig en skide? Det er bare en fed, altså det er et fedt tankeeksperiment, som serien bygger på. Så super anbefalesværdigt, og der er mange af karaktererne fra Game of Thrones med, som de jo er blevet glade for. Dem, der har lavet den fra Game of Thrones, altså mange af de fede skuespillere. Ham, der spiller Sam, ham den tykke fra muren i Game of Thrones, er en af hovedpersonerne. Nå, super fed serie. Masse sådan tankeeksperimenter og filosofiske spørgsmål pakket ind i både action og spænding. Super anbefaling.
Jeg er helt solgt. Jeg havde også hørt om den og faktisk tænkt, at skulle se den, men nu er jeg endnu mere... Nu er jeg endnu mere solgt, så... Når jeg engang er færdig med at se Soprano som gangster, der slår hinanden ihjel i nullerne, så kan det være, at jeg skal rykke til fremtiden. Jeg har også set noget. Jeg har været i biografen og set tegnefilm. Ja. Jeg har været inde og set Drengen og Hejeren, den her japanske tegnefilm med Miyazaki, og det vil jeg meget, meget stærkt anbefale igen. Jeg har sådan lidt svært ved at forklare præcis, hvad den handler om. Det kan jeg godt, men så bliver det altså bliver et dårligt handlingsapparat, som ikke kommer til at overbevise nogen, men nu kommer det så alligevel. Det er en dreng, der flytter på landet, efter hans mor er død i et bombardement. Og ude på landet, så oplever han mange sære og foruroligende ting. Blandt andet finder han et mystisk hus, som viser sig at rumme mange magiske mysterier, som vender op og ned på hans dagligdag. Hvis man godt kan lide det der sådan magiske univers, som alle de der Miyazaki-tegnefilm foregår i, så er det i hvert fald i den grad noget at se. Det er højst sandsynligt hans sidste film, fordi manden er jo tusind gammel. Han er oppe i...
Ja, er det ikke 90 eller sådan noget efterhånden? Ja,
nærmer sig i hvert fald med al has. Jeg kan virkelig godt lide alt det, han laver, og det her, det er bestemt noget af det bedste, han har lavet. Den er sådan, han har både lavet noget, der er meget til børn, Totoro og sådan noget, og så har han lavet noget, som er mere altså sådan til voksne, som børn faktisk har svært ved at forstå, og som er indrømmet voksne også kan have svært ved at forstå, i mit eget tilfælde, i hvert fald, og den her falder i den sidste grøft. Altså, på en eller anden måde, så ser jeg ham meget som sådan en slags, en japansk Tolkien, eller C.S. Lewis, bortset fra, det er jo ikke sådan heroiske myter, han fortæller. Det er mere, han er meget som præget af krigserfaring og Japans totale ødelæggelse, så meget antimilitaristisk og antiteknologi, meget sådan konservativ på en eller anden måde. Så det er på den måde, det minder om Tolkien. Så i virkeligheden, sådan som man kunne have fortalt myter i Europa, hvis ikke vi havde mistet vores mytopoetiske potentiale.
Jeg har altid syntes, han var den suverænt bedste tegnefilmsinstruktør. Altså hans film har jeg været vild med, siden jeg var helt ung og stødt på Chihiro og Heksene, som den første. Og så var der jo også min nabo Totoro, og ja, han har jo lavet simpelthen ufattelig mange. Men jeg har ikke set nogen af hans, jeg ved faktisk ikke, hvor mange han har lavet de seneste par år. Jeg har ikke set nogen af dem i hvert fald. Så det er jo en glimrende anledning til at gå ind og se noget igen for ham.
Altså, jeg har jo faktisk ikke engang fået set Det Levende Slot endnu, så jeg er the odd one out her.
Ja, den kan jeg helt klart også anbefales. Det er også en fantastisk tegnefilm, og den er også sådan lidt voksenagtig, svær at forstå på mange måder, og har faktisk nogle af de samme temaer, som den her har. Den her minder jeg også rigtig meget om min nabo Totoro, hvor det også er nogle børn, der flytter på landet, og så opdager de noget magisk, noget ved at gå gennem i hule. Altså jeg sad der og så den her film og tænkte lidt, at det her, det var voksenudgaven af den samme historie, men det er voksenudgaven af min nabo Totoro. Så hvis man godt kan lide det, og godt kan lide de tegninger, så skal man helt klart se den her film. Den går i nogle biografer endnu, men den synger vist på sidste vers. Jeg tog ind i biografen og så den, fordi at jeg kunne ligesom se, at den sang på sidste vers. Så jeg var inde i den meget lille kunstbiograf i Aarhus Øst for Paradis, og sad og så på noget, der ikke var meget større end den her computerskærm. Men det var godt alligevel. Og det var alt, hvad vi havde at bringe for i dag. Tak for i dag. Og nej til nyt.